ajira mamman mu gaba su garare ku wajenne ta dabarra wasu horomo Washington DC finanno si jira to White House ko dura du fetini hirir ba hujira hirir kana namo tu dake tin gaba se namo guddo si galate fanna men amanta ne jirta namo es jirta amanta ne ta tirir ba hujirta
amma kana duran White House dura de de maturan sora amma gara State Department yo kalmo ministry mana United States de majiru hedun sani da den loka bataniro reba mu are ta mu baratto ta mari da ci darbamu barattota magalan finfinni master planning ta yoro ala baye sanatun mu mani tun kusa mu wani dadda ta ni dubbatu kuma na America mutumma Ethiopia da degir su gura ka abu kaga fatu adanna dadda ta kuma madaga ji su kana gaggo ta na mota gudda sargama Washington na na shi kofatun tayin amma kasan na himanitti promo kutare adadda America keessa jirantu asitti wal ga'e tokko qayrira kanaa fi lammatammo tokkummaa hawaasota Oromoo kutaalee adda addaa kana United States keessa hundeessuudhaaf kan isaa wal ga'an.
Meekaayoon isaanii maalii jettee fagaafatte yookaan Oromootu iyyuu maal jedhanii yoo gaafattu faayoon isaanii eenyu qopheesse?
Kan qopheesse waldaa hawaasa Oromoo naannoo Washington DC akkasumas waldaa dubartootaa waldaa dargaggootaa waldoota kan biroodhaanis walitti gurmaa'uudhaani. Kaayyoo hiriira kana durata waldaa hawaasa Oromoo Washington DC naannoo ishee Dr. Dastaa Yabaasaa gaafadheen ture daqiiqaa xiqqoo dura.
Kaayyoon hiriira kanaa barattoonni Oromoo mirga ilma namaa fi master planning qotee bulaa buqqaasuuf kan dhufe waan ta'ee fi jedhanii hiriira waan ba'aniif mootummaan wayyaanee ajjeechaa hidhaa gidiraa gara dabarsaaf reebbiti waan gochaa jiruu fi suukan reessaa kan ta'e waan wayyaaneen barattoota Oromoo irratti gootu kana addunyaa irratti ibsuudhaaf mootummaa Amerikaatti iyyachuudhaaf argamnee jira White House funduratti. Kana duwwaa miti barreen gaddaa waggaa fundura jalqabanii meeqa ilmaan namaa gaafachaa jiru har'as gaafachaa jiru garuu yeroo ammaa kanatti ijoolleen kan isaan gaafachaa turan kanaan dura master planning qotee bulaa lafa isaarraa kan buqqisu. Kuni dhaabbachuu qaba jedhanii gaafatanii turanii yeroo ammaa kanatti garuu wayyaaneen master planning hojiirra oolchuudhaaf halkanii guyyaa dhiigaa waan jirtuu fi kuni hojiirra ooluun isarra hin jiru wanti kun qotee bulaa kan gargaaru otoo hin ta'in kan lafarraa balleessu jenereeshinii Oromoo gara fuulduraatti kan balleessu aadaa Oromoo kan balleessu waan ta'eef dhaabbachuu qaba jennee irratti ba'aa jirra. Yoo kanatti filannoon Itoophiyaa keessatti godhamee ture waa'ee filannoo kanarratti maaliif nuun ibsillee nufaana maaliif hin buune jedhanii namoota Oromoo baay'ee hidhaatti naqanii gidiraa agarsiisaa jiru rakkisaa jiru kanaaf kun dhaabbachuu qaba dhugaa dimokiraasiin biyya sanatti argamuu qaba namoonni mirga mootummaan sun baasee qabatanii filuu otoo danda'anii maaliif nama bara filtoonni jechuudhaan miidhaa guddaatu Oromoo irra ga'aa jira. Kun dhaabbachuu qaba mootummaan Amerikaa dhiibbaatti gochuudhaan waan baay'ee rakkisaa ta'e kana mootummaan Itoophiyaa saba Oromoo irratti kan hojjettu akka dhaabbatuuf gaafachaa jira.
Dr. Dastaa dhageenya namooti isteet gargaara yookaan ammoo naannoo akka kafaa dhufan kaa dubbiftaan jira nama ajaarsaa jira ajaartii jira nama hedduu jira jette nama dhibiin kaa dubbiftaan jira nama.
Dubbisi soora namoota amma iyyuu dubbisaa himan jira aga tokkoon si dhageessisa maqaan isaanii simuudhaan kan isaan jalqaban kun.
Maqaan koo Baalchaa Galataan jedhama Noordi Kaaloraayanaa irraan dhufe kan inni dhufe waa lamaaf hin dhufe tokkoffaa mootummaan wayyaanee garboonfataa uummata Oromoo irratti waanta dalaguu hawtaawusii hundiratti dhageessisuuf hiriira nagaa ba'aa jirra.
Maal godhame mootummaan Itoophiyaa?
Mootummaan Itoophiyaa master plan irratti ijoollee Oromoo mara bakka jiran ajjeesaa jira. Barattoota hidhaa jira. Uummata Oromoo bakkuma hundaatti bakkuma argeef faayidaa isaa qofa irratti hojjetee uummata Oromoo bittinsuuf wanta dalagaa jiru mootummaa biyya guddatee Ameerikaaniif iyyachaa jira. Pirezidaant Obamaa fuuldura dhaabbannee hawaasa fuuldura jechaadha.
Maqaan koo Asaffaa Jaalataa jedhama. Ani keessatti naan dhufe. Sababa lamaa kan dhufe sababni duraa har'a hiriira nagaatu godhamaa jira wanta mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti hojjechaa jiru biyya lafaatti beeksisuudhaaf mootummaan Itoophiyaa lafa Oromoo irraa fuuttu Oromoo ajjeesaa bartoota Oromoo ajjeesaa lafa Oromoo saamee Tigireedhaa fi warra isa gargaaran hundumaaf kenne uummata Oromoo ajjeesaa ijoonsaa biyya keessatti balleessaa jira. mootummaan kun mootummaa abbaa irratti mootummaa sana ol keessaadha. Sagalee dhoowwatee hidhee ajjeesee sagalee isaanii olkaasee jiraa kan qabu barbaadna.
Eerisaan jedhama. Dura keessi gaafa dubartoota Oromoo addunyaati. An addana jiru xiyyata sagalee uummata Oromoo taanee miidhaa saba keenyarra jiru ajjeefamaa hidhamaa warra jiran ijoollee warra nagaadhaan hiriira bahan ajjeefamaa warra jiraniif xiyyachuuf addana jirra. Mootummaan Itoophiyaa ijoollee Oromoo ni ajjeesaa ni hidhaa ijoollee qaroo keessumaa yuunivarsiitii keessaa fuudhee ni ajjeesaa qotee bulaa jireenya isaarraa buqqisa lafarraa buqqisa uummata Oromoo ni buqqisa hiyyumaa godhee jira.
Jechuun akka kennaa fi tokkoffaan ijoollee barattoota Oromoo hedduu miidhamaa jiranii ijoollee ajjeefamaa jiranii ijoollee sosaala Itoophiyaatti waan cuqqisiisu jira. Lafteenillee agartee qotee bula kennallee natura fudhataniitti akkanatti rakkisuu jiranii haroowwan seenuurra isheessu jiranii kanaaf as baanettiin sagalee isaaniif taanee sababoota isaaniif barbaachisu.
Lakkiya Safiyaa Sheekh Isa Yusuf jedhama. Ani ministoota irraa hin dhufe. Arrallee wanneen hin dhufe hiriiratu jira. Kuni iyyaddoo waa'ee saba Oromoo Oromiyaa keessatti irra gahee ijoollee dargaggeessaa irratti gahee, haadholii irratti gahee, daa'imman irratti gahee, waan lafa keenya irratti gahee mormuudhaa fi Washington DC White House duratti walitti qabamne sagalee keenya dhageessisaa jirra.
Hidhamuu barattootaa, ajjeefamuu barattootaa, hidhamuu qotee bultootaa, hidhamuu mirga dhala namaa mormuuf bakka kanatti argamuutiin jira. Yeroo kanatti yeroo kamiyyuu caalaa Oromiyaa keessatti mootummaan Itoophiyaa mirga dhala namaa dhiisaa jira. Keessumaayyuu Oromiyaa keessatti haalli mirga dhala namaa dhiisamu baay'ee nama yaaddessaa irra ga'aa jira. Ijoolleen irree otoo ijoolleedhaan jedhameen hidhamaa jiru, ajjeefamaa jiru, dararamaa jiru. Inni kun dhaabbatu jennee mootummaa Ameerikaatti jechuudhaaf Washington DC White House irraa kaanee gara State Department deemaa jira. Hiriirri kun baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaa Oromoonni biyya keessa jiran sagalee isaanii dhageessisuu hin danda'ani, cunqursaa jala jiru dubbachuu hin danda'ani. Kanaaf uummata kanaaf warra biyya hambaa keessa jirru kun sagalee taanee akka uummanni kun mirga isaa, bilisummaa isaa, mirga walitti qabamuu isaa, biyya isaa keessatti filannoo barbaadu gaggeessee haalatti bulchuu akka mirgi isaa eegamu hiriira ba'aa jirra jechuudha yeroo ammaa kana.
Waan himatan kanaaf gama mootummaa fa'aa yookaan ammoo gama deebii nutti kennan faan jirti gara White House illee yookaan ammoo State Department illee taanaan ministeera hajaara Ameerikaa jechuun deebiin waan argame ammatti wanni jira faan jirti.
Mootummaa Itoophiyaa irraa ammatti waan hubatame hin jiru. Akkuma beekamu bilbilee ofii keenya maal jedhu jennee deebii gaafachuurraa kan hafe garuu kan isaan jedhan State Departmentitti xalayaa dursinee galchinee jirra. Garagalchiisaa ammoo White Houseitti galchinee hiriira kana White House irraa jalqabne. Kanaaf State Departmentinis White Houseinis xalayaa keenya iyyanna keenya dursanii argataniiru. Barreeffamaan kennine deebii gidduu kanarraa eeggannaa irra sinuu deebisuu danda'u guyyaa biraatti sinuu deebisuu danda'uudha kan isaan jedhan.
Dansaa ayyaana moogulanaa walagarraa istuudiyootti walagarraa marre.
Ayyee gara toomisoora amma gara state department deemaa jiru innaan xumuradhu gara istuudiyootti kan deebi'a nagaa.
Dansaa nagaa.
Ayyee nagaa.
It's a crown. 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 It's a crown.